Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bo koaliciji proti zastrupitvi bolnikov uspelo zbrati potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma?
Ob začetku novega šolskega leta otroci in mladi deležni mnogih pozitivnih spodbud.
Na Bledu začetek 20. strateškega foruma v ospredju vloga Evrope v novem globalnem okolju.
V potresu v Afganistanu umrlo več kot 800 ljudi.
V katoliški cerkvi obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo.
Vreme, jutri se bodo padavine in nevihte od zahoda širile v notranjost Slovenije.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Volivci lahko od danes oddajo podpis pod dve referendumski in dve zakonodajni pobudi. Pobudniki referenduma o urejanju trga dela in o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 5. oktobra. Zaslednjega podpise zbira koalicija proti zastrupitvi bolnikov, prispevek Marjane Debevec.
Vsak bolnik ima pravico do zdravljenja, lajšanja bolečin, oskrbe, sočutja in bližine, ne pa da se ga sili v smrt z zastrupitvijo, poudarjajo v koaliciji, ki je danes začela zbirati podpise za referendum.
Jaz mislim, da si ljudje v teh zadnjih trenutkih, to pa res govorim samo iz lastnih izkušenj, potrebujejo samo to, da jim s pomočjo medicine odpravimo bolečino, da smo nekje v bližini, da jih držimo z roke, da se z njimi pogovarjamo in da imajo ti bolni občutek, da niso odveč.
Je za naš radio pojasnila pobudnica referenduma skupaj z Alešem Primcem Milena Miklavčič. Po njenih besedah je namreč najhujši občutek za ranljivega človeka, da je nekomu v breme. Kot družba smo po njenih besedah zašli, saj v ospredje bolj postavljamo užitek kot pa vrednost življenja. Zato se tudi lažje odločimo za evtanazijo.
Ker nam perejo možgane, ker to dan za dnem poslušamo, da to ni nič takšnega. Kajti užitek, ki tem ljudem, ki to oznanjajo, predstavlja alfa in omega, je pač tisti, ki zaslepi in srce in dušo takšnega posameznika, ki lahko svojega nerojenega otroka ali svojo babico ali svojega invalidnega brata brez težav pošlje na drugi svet.
V koaliciji so med razlogi proti omenjenemu zakonu, ki bi omogočal samomor bolnika, med drugim zapisali, da je zastrupitev bolnih in starejših grozljiv zgled tudi za mlade. Slednjim bi namreč morali pokazati, da se morajo v življenju boriti, poiskati pomoč in premagovati težave. Spomnimo, da so proti zakonu tudi vse zdravniške organizacije. Za življenje in podporo referendumu pa so se jasno izrekli tudi slovenski škofje. Podpis je od danes mogoče oddati na vseh upravnih enotah, kjer prejmete pisno potrdilo, pa tudi elektronsko, kdor ima digitalno potrdilo.
Daljšemu pogovoru z Mileno Miklavčič lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Podpise volivcev pa zbirajo tudi pobudniki dveh zakonodajnih predlogov, in sicer o popravi krivic upokojencem in o odpravi obveznega RTV prispevka, ki sta ju podali zunaj parlamentarni stranki, prispevek Mete Potočnik.
Stranka Glas upokojencev pod vodstvom Pavla Ruparja je podala pobudo za vložitev predloga zakona o popravi krivic pri odmeri pokojnin upokojencem, ki so se upokojili v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022. Predlagajo, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije tem osebam znova izračuna višino pokojnin po enakih odmernih odstotkih, ki veljajo od 1. januarja 2023, ter jim retroaktivno prizna razliko. Rupar je opozoril na spremembo zakona pri zbiranju podpisov.
Namreč nič več se pred upravnimi enotami ne beležijo volivci, ki oddajo svoj glas, pač pa gredo na upravno enoto, oddajo osebni dokument in sporočijo geslo, v našem primeru je za pravične pokojnine. Potem uslužbenec opiše osebo v računalnik, ki se podpiše na tablico, zato pozivamo vse, da zahtevajo potrdilo o oddaji podpisa, tako za zakon o popravi krivic, kot tudi za referendum proti zastrupljanju bolnikov.
Napovedal je še ustanovitev kluba, kamor se prizadeti upokojenci lahko včlanijo.
Lahko pričakujejo prizadevanja posameznikov tako na nivoju države, kot na nivoju Evropske unije. Namreč imamo po svoji tudi precej sreče, da smo imeli priložnost podpreti eno od poslank Evropske unije, ki bo prevzela vodenje tega procesa v Bruslu in v Štrasburu, ker bomo šli tudi na sistem evropske peticije.
Zunaj parlamentarna stranka Resnica pa predlaga vložitev predloga novele zakona o RTV Slovenija, s katero bi med drugim ukinili RTV prispevek in prešli na neposredno financiranje javne RTV iz sredstev državnega proračuna. Rok za zbiranje 5000 podpisov volivcev za podporo predlogoma je 60 dni, to je do 30. oktobra.
Slovesnimi nagovori se je začel jubilejni 20. Blejski mednarodni strateški forum. Najpomembnejši vsakoletni diplomatski dogodek v Sloveniji, na katerem bodo poudarili vlogo Evrope v današnjem nepredvidljivem svetu, bo na Bledu potekal danes in jutri. Več Marcel Krek.
Letošnja izvedba Blejskega strateškega foruma nosi naslov Ubežni svet. Naslov odraža aktualni duh, ko se zdi, da desetletja stara, na mednarodnem pravu temeleča pravila ne veljajo več. Zunanja ministrica Tanja Fajon je pri tem opozorila. Danes po svetu divja več kot 120 oboroženih konfliktov, Evropa pa se sooča z gospodarsko negotovostjo, saj je napovedana rast v letu 2025 le 1,1%. V evrskem območju pa le 0,9%. V tem nestabilnem globalnem okolju se mora Evropa uveljaviti ne le kot gospodarski akter, ampak tudi kot sila, ki zagovarja načela. Pri govoru o načelih pa se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar vprašala, zakaj se Evropa ne more poenotiti v obsodbi izraelske vojne v Gazi, ki jo je označila za genocid, kot je to, pravilno, lahko storila v primeru ruske agresije na Ukrajino.
Only 80 years have passed since the end of the Second World War.
Od konca druge svetovne vojne je minilo le 80 let. Le 80 let in že se zdi, da smo pozabili, kako pomembni so človekove pravice in dostojanstvo za civilizacijo in družbeni napredek. Pirc-Musareva je ob tem v dramatičnem in gotovo odmevnem govoru podprla nominacijo posebne poročevalke Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja Franceske Albanese, ki je pod sankcijami ameriške administracije Donalda Trumpa, za Nobelovo nagrado za mir. Foruma se bo letos udeležilo skupaj 500 udeležencev, vključno s predsedniki držav in vlad, ministri, diplomati, predstavniki gospodarstva, akademiki ter mediji iz vsega sveta. Med izstopajočimi gosti je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki je poudaril pomen suverenosti Evrope.
We cannot anymore.
Ko se soočamo z grožnjami, se ne moremo več zanašati samo na naše zaveznike, ampak moramo prevzeti večjo odgovornost za lastno usodo. Košta se med tem udeležuje prvega večjega panela foruma na temo še tretjega fokusa foruma približevanja Zahodnega Balkana Evropski uniji. Prav na Bledu je namreč pred dvema letoma takratni Koštov predhodnik Charles Michel poudaril letnico 2030, ko ne bi bili na širitev pripravljeni tako regija kot EU. Panela se udeležujejo še premier Robert Golob, evropska komisarka za širitev Marta Kos in predsedniki hrvaške, albanske in črnogorske vlade Andrej Plenković, Edi Rama ter Milojko Spajić. Program se bo danes, ko se bo predstavila tudi visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas, na Bledu nadaljeval vse do polnoči, jutri pa sledi še druga polovica.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Banka Slovenije opozarja na upočasnjevanje rasti produktivnosti dela.
Letalo von der Leinove tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema.
Šport. Slovenski košarkarji prek Belgije do prve zmage na letošnjem Eurobasketu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Trzin Črnuče je zaprtem pasu križišču za industrijsko cono Trzin proti Črnučam. Tu se je zgodila prometna nesreča, nastaja tudi zastoj. Na južni ljubljanski voznici je pred priključkom Ljubljana jug proti razcepu Kozarje promet oviran zaradi prometne nesreče, po Sloveniji pa tudi kar nekaj zastojo. Na gorenjski avtocesti je kolona tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta dolga približno 2 km, občasno zaradi varnosti predor proti Avstriji tudi zapirajo. Na avtocesti Gabr Fernetič občasno nastane zastoj tovornih vozil pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoj je zaradi povečanega prometa pa še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in pa Malenc proti razcepu Kozarje in naprej na primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj tudi na cestah Ljubljana Brezovica, Lese Bled in pa Izola Strunjan. No, močno povečan promet pa je zaradi popodanske prometne konice tudi na drugih cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, kjer lahko vozniki pričakujejo zastoje. Na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dravljami sedaj poteka promet po dveh pasovih v obe smeri. Uvoz slovenske konice proti Ljubljani ponovno odprt, za izvoz slovenske konice proti Mariboru pa se je potrebno na začetku zapore razvrstiti na desni pas. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Današnji prvi šolski dan so nekateri pričakali z veseljem, drugi z žalostjo v srcu, tretji prestrašeni, prav vsi pa radovedni, kaj jim bo prineslo novo šolsko leto. Pri prvošolcih in dijakih prvih letnikov je vprašan še več, podobno velja za njihove starše. Na katoliških gimnazijah so dan začeli sveto mašo, za zavod svetega Stanislava jo je že tradicionalno daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki se je v pridigi naslonil na letošnje zavodsko geslo Zaklad imamo v lončenih posodah. Polni lepih spodbud so bili danes tudi mnogi politiki. Prispevek Tanje Dominko.
Prvič je v šolske klopi sedlo blizu 20 tisoč učencev in dobrih 25 tisoč dijakov, ki so bili deležni posebnih sprejemov. Starši prvučkov so ponosno pospremili v šolo svoje malčke, ki so prejeli rumene rutice in se veselili sošolcev. Medtem je dijake spoznavanje novih sošolcev nekoliko skrbelo, a se vsi veselijo novih izkušenj. Takole so bili danes slišati dijakinje in dijaki celjske ekonomske šole.
Ja, malo me strah, ne? Pač prvi letnik pa vse to, kako bom nove sošolce spoznal pa te stvari.
Malo smo živčne, zaradi tega, ker je prvi šolski dan, pa ne napoznamo vseh sošolcev pa sošolk.
Se bomo pa spoznali, da.
Novim zmagamo naproti.
Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je danes obiskala center Janeza Levca v Ljubljani in otrokom zaželela,
da se boste v šoli počutili udobno in varno in da se boste predvsem veliko naučili.
Zahvalila se je tudi učiteljem in učiteljicam, ki tam poučujejo otroke s posebnimi potrebami, dejala je, da drugačnost prinaša ogromno veselja. Bodimo strpni, imejmo se radi, rešujmo probleme skupaj, je poudarila. Predsednik vlade Robert Golob je na prvi šolski dan obiskal učence osnovne šole Kašel, njihove učitelje in starše. Učence je pozval.
Bodite radovedni, dejte spraševati. Tako ko lahko danes sprašujete tudi mene, dejte spraševati in spraševati, ker radovednost je tista, ki bomo dala na koncu največ znanja. Ne knjige, radovednost. In pri tem nikoli ne pozabite. Tako ko se imate danes fajn z vašimi prijateljicami in prijatelji, včasih imajo tudi oni slabe dni. In dejte si med sabo pomagati.
Ravnatelj osnovne šole Kašel Jernej Šoštar pa je dejal, da je zanj prvi šolski dan eden najlepših dni v šolskem letu.
Ker ti takrat te prazne hodnike šolske napolni spet otroški smeh, otroški vrveš, otroškove doželje. In glede na to, da se spremembe zakonodajne vrstijo tudi v to smer, da malenkost šole nazdaj dobivamo tisto neko, recimo, zdravo avtoriteto, me veseli in z bistvo ponosom in veseljem gledam prihodnost, ker smatram, da delamo dobro in da so pogoji zdaj takšni, da bomo lahko še bolj učinkovito, predvsem na vzgojnem področju, delovali.
V veljavo je namreč stopila novela zakona o osnovni šoli, ki med drugim omejuje uporabo učenčevih osebnih elektronskih naprav in natančneje določa pogoje vzgojnega opomina. Živahno je bilo tudi v Mariboru, kjer denimo osnovno šolo Janka Padežnika na Studencih obiskuje kar 520 učencev, še več jih je na osnovni šoli Franceta Prešerna 650. Zaradi pospešene gradnje stanovanj je tako že v načrtu gradnja nove šole. Ravnateljica Sonja Filipič je v današnjem Utripu dejala, da je bilo razigrano in veselo, hkrati pa poudarila, da je učencem položila na srce, da je šola resna stvar in da je znanje vrednota.
Čeprav se v današnjem času sliši, kot da so telefoni glavni, pa da vse telefoni pripeljajo vso znanost sveta, pa v življenju ne gre temu tako, ne?
V zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru so danes začeli montažo nove strehe na športni dvorani, ki se je oktobra lani udrla. Nova ne bo več ravna, pač pa taka z naklonom. Celotna obnova naj bi bila končana po jesenskih počitnicah. Tudi v zavodu Svetega Stanislava so poleti opravili nekaj vzdrževalnih del. Na njihov prvi šolski dan je gimnazice, profesorje in starše pri maši nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore in se navezal na letošnje geslo zavoda, ki je povezano z glinenimi posodami. Nadškof je dejal, da res da glina ustvarja vtis, da je cenjen material, pa vendar ni.
Ampak, ljudje, mi smo božja glina. To ni kakršnakoli glina, to glino je Bog vzel v roke. Bog jo je oblikoval. Bog je iz te gline ustvaril tebe. In zato je vsak izmed nas za to glino odgovoren. Za vse snovno v našem telesu je vsak izmed nas odgovoren. Za se in za druge.
Zato je mlade pozval, naj tudi sami v tem letu odkrivajo zaklade, ki so skriti v tej glinenosti in življenje bo postalo lepo, bogato, če tudi ne, nezahtevno in ga bo lepo živeti, čeprav ne vedno lahko živeti.
V Sloveniji se je rast gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju predvsem zaradi krepitve zasebne potrošnje obnovila. V Banki Slovenije pričakujejo, da se bo rast nadaljevala tudi v tretjem četrtletju, med dolgoročnimi izzivi gospodarstva pa v centralni banki opozarjajo na upočasnjevanje rasti produktivnosti dela. Ta postavlja pod vprašaj dolgoročno vzdržnost gospodarske rasti. Vlaganja so eden glavnih dejavnikov, ki spodbuja dvig produktivnosti, ta pa je pogojen tudi z industrijsko intenzivnostjo gospodarstva, rastjo inovacij in uvajanjem novih tehnologij. Podatki kažejo, da je naložbena dejavnost v Sloveniji šibka. Kljub večjim vlaganjem v opremo in stroje za povprečjem Evropske unije država zaostaja pri gradbenih naložbah, predvsem v stanovanjski gradnji ter pri vlaganjih v intelektualno lastnino, še opozarja Banka Slovenije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Letalo s predsednico Evropske unije Ursula von der Leyen na krovu, ki je bilo na poti v Bolgarijo, je bilo včeraj tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS, je danes sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije Ariana Podesta. Dodala je, da za incidentom domnevno stoji Moskva. Poudarila je, da bo ta incident še okrepil zavezanost Evropske unije, krepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic in podpore Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Vzhod Afganistana je včeraj zvečer stresel potres z magnitudo 6, ki je zahteval ogromno število žrtev. Talibanske oblasti navajajo, da je umrlo več kot 800 ljudi, več kot 2500 pa jih je ranjenih. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v provinci Kunar v bližini žarišča potresa. Uničenih je tudi več domov v tej oddaljeni, hriboviti in težko dostopni regiji. Vso noč je sledila vrsta popotresnih sunkov, vključno z najmočnejšim z magnitudo 5,2 nekaj po četrti uri zjutraj. Pomoč je Afganistanu že ponudil sosednji Iran. Vulkansko območje blizu Neaplja na jugu Italije pa je danes stresel potres z magnitudo 4. stopnje. Žrtev ali večje gmotne škode ni bilo, so pa oblasti razglasile rumeno opozorilo in prebivalce pozvale k pazljivosti. Preventivno so prekinili lokalni železniški promet. Evropska komisija bo preučila evropsko državljansko pobudo, ki poziva k finančni podpori Evropske unije za varen in dostopen splav. V Bruslju so potrdili, da so organizatorji, med njimi voditeljica inštituta 8. marec Nika Kovač, zbrali več kot milijon podpisov. Na komisiji so ob tem poudarili, da bo morala vsakršna tovrstna finančna podpora upoštevati pogodbo o delovanju Evropske unije, ki določa, da morajo ukrepi unije spoštovati pristojnosti držav članic glede določanja njihovih zdravstvenih politik in organizacije zdravstvene oskrbe. Vrhovna sodnica Barbara Zobec je v nedavni oddaji Spoznanje več predsodek manj na Radio Ognišče o omenjeni pobudi povedala.
Ta njihova pobuda je naravnost bizarna. Še posebej v Sloveniji, kjer je pravica do splava zakonsko, no po mnenju nekaterih mislim, da večine celo ustavno zajamčena. Splav se plačuje iz javnih sredstev, to se pravi, da jih plačujemo vsi zavezanci obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi vsi tisti, ki temu ukrepu načelno nasprotujejo, ker da pomeni umor nerojenih otrok. Tudi ti so prisiljeni plačevati stroške za izvajanje tega početja. Zato problem Slovenije nikakor ni pravica do varnega splava. Problem Slovenije je demografska kriza.
V Katoliški cerkvi 1. septembra obhajamo Svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. Leta 2015 ga je uvedel papež Frančišek, potem ko je istega leta izdal tudi okrožnico Laudato Si. S tem se je pridružil pravoslavnim cerkvam, ki 1. septembra dan molitve za varovanje stvarstva obhajajo že od leta 1989. Papež Leon XIV. Nadaljuje to tradicijo. Poslanico je napisal pod naslovom Semena miru in upanja. Marta Jerebič.
Leon XIV. V poslanici obširno navaja okrožnico papeža Frančiška Laudato Si. Kot pravi, se je stvarstvo spremenilo v bojno polje za nadzor in prevlado. Zato v poslanici spodbuja k konkretnim dejanjem ter poziva k setvi semen miru in upanja. Zato si je sam prizadeval že pred nastopom papeške službe.
Že v Peruju si je prizadeval za to, da bi vlada več naredila za ohranjanje naravnega okolja in je tudi to odgovornost naslovil na vlado, hkrati pa tudi z različnimi inicijativami si tam prizadeval za zaščito deževnih gozdov in zavračal tiranijo nad naravnim okoljem.
Je povedal član slovenske skupine Laudato Si Roman Globokar. Ob 10. obletnici okrožnice maja letos je na teološki fakulteti potekal simpozij, na katerem je o celostni ekologiji v gozdovih govoril Anton Lesnik. O tem, ali smo z samozaveščanjem postali kaj bolj odgovorni glede odlaganja odpadkov v gozdovih, je dejal, da je to težko oceniti.
V preteklosti so nam to pokazale te čistilne akcije, ki smo jo imeli za celo Slovenijo, zdaj v zadnjem času ni bilo takih akcij. Leta 2010 jo je izvajalo Društvo Ekologi brez meja, Zavod za gozdove je tudi sodeloval in takrat smo res odkrili največ odpadkov na gozdnih robovih.
Na omenjenem simpoziju so se predstavile tudi razne skupine, med njimi vrtci, skauti in Karitas, ki poskušajo izvajati načela okrožnice. To kaže, da se na tem področju vseeno nekaj dogaja, čeprav je splošni vtis, da za okoljske teme v cerkvi v Sloveniji ni veliko zanimanja, je povedala še ena članica skupine Laudato Si Alenka Bahovec.
Poudarek, da šteje tudi mehna dejanja posameznika pa skupine, daje neko upanje. Vsak lahko najde nekaj, kar lahko naredi v svojem področju.
Celoten pogovor najdete v našem spletnem arhivu.
Po porazih proti Poljski in Franciji je slovenska moška košarkarska reprezentanca včeraj vendarle prišla do pomembne prve zmage v predtekmovalnem delu evropskega prvenstva. V Katovicah je brez težav ugnala precej niže rangirano Belgijo. Pri zmagi s 86-69 je spet blestel kapetan Luka Dončić, ki je za prvi trojni dvojček na tem turnirju dosegel 26 točk, temu pa dodal še 11 asistenc in 10 skokov. V skupini D trenutno četrti Slovenci imajo danes v Katovicah prost dan, nato pa jih jutri čaka Islandija in v četrtek Izrael.
Fizioterapevti in pa seveda kondicijski trener, imajo zelo pomembno vlogo v tej ekipi. Zelo spoštujem njihovo mnenje, njihovo navodila in in bomo sledili na pravi način, s tem pa moramo tudi ob tem moramo pa štabom skrbeti za to, da se dobro pripravimo taktično na naslednji dve tekme oziroma na naslednjo tekmo, to je Islandija, ki je za nas v tem trenutku najbolj pomembna tekma.
Je delo na dan predaha opisal selektor Aleksander Sekulič. Ostajamo na parketu, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca prav v teh trenutkih začenja zgodovinsko prvo tekmo v osmini finala svetovnega prvenstva. V Bangkoku na Tajskem se bo pomerila z evropskimi prvakinjami Turkinjami. Pred tekmo je podajalka Eva Pavlovič-Mori povedala.
Jaz bom rekla, da se na Turčijo ne bomo zdaj neki prav preveč fokusirali kot ekipo, ker vemo, da oni grejo na medaljo. Upam, da igramo tako, kot smo do zdaj, da pokažemo to, kar znamo. Če se nam bo obrestovalo, bomo videli. Jaz samo rečem puncem, da uživamo zdaj v tem obdobju tukaj v Bangkoku na tej tekmi. Pokažemo vse, kar znamo in bomo videli, kaj se bo zgodilo.
Slovenke so sicer ene lepših presenečenj prvenstva. Še nogomet, za nami je sedmi krog slovenskega prvenstva. Končal se je v Stožicah, kjer je Olimpija na večnem derbiju gostila Maribor in ga premagala z 1:0. Za aktualne državne prvake iz Ljubljane je edini gol v 29. minuti dosegal debitant na večnih derbijih, bočni branilec Jošt Urbančič.
Derbi se zmaguje, tako sem bil tekmo. Težka, derbi vedno težek v strani duelov. Mislim, da smo jih do danes dobili več, dobro smo šli v tekmo. Mislim, da smo si zaslužili zmagati. Tudi svaka čast našemu golmanu, danes nas je rešil s to obrambo. Mi smo malo težek period, zdaj malo smo kakšno, pač, zgubili tekmo kukarkol, ampak s tem derbijo mislim, da bomo dvignali energijo ekipi in gremo naprej.
V drugi včerajšnji tekmi so trdno vodilni in še naprej 100-odstotni Celjani še enkrat pokazali zobe in doma 4-1 odpravili Domžale, ki na zadnjem 10. mestu ostajajo še brez točke. Tretja včerajšnja tekma med Muro in Primorjem se je v Fazaneriji končala z 2-2. Osmi krog slovenskega nogometnega prvenstva sledi po reprezentančnem premoru, v katerem bo Slovenija na prvih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje poletje v Severni Ameriki, v skupini B doma igrala proti Švedski in v gosteh pri Švici. Varovanci selektorja Matjaža Keka se zato že zbirajo na nacionalnem vadbišču na Brdu pri Kranju. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Super pogled in fine vitamine.
Imamo zdrave obline.
Super vlaknine.
Stožele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Popovdne bo precej jasno, le v zahodni Sloveniji spremenljivo oblačno s kakšno ploho. Pihal bo jugozahodni veter, temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni polovici Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne, tam bo tudi več sonca. Ponekod bo pihal veter južne do zahodne smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20 in najvišje dnevne od 21 do 28 v severozahodnih krajih okoli 19 stopinj Celzija. Opozorilo, od torka zjutraj do večera bodo predvsem v zahodni Sloveniji ob nevihtah možni dolgotrajnejši nalivi. In kaj pravijo obeti, v sredo bo zjutraj in deloma dopoldne še nekaj nizke oblačnosti ali megle, čez dan bo nato razmeroma sončno, popoldne pa posamezne kratkotrajne plohe. V četrtek bo pretežno jasno in čez dan spet topleje, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 25, Maribor 27, Novo mesto pretežno jasno 29, Murska Sobota jasno 28 stopinj Celzija, Kranj, Logatec, Rateče in Pohorje 24, Vrhnika 23, Tolmin 22, Trebnje, Hrastnik, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj 26, Bohinjska Češnjica in Postojna 21, Kredarica delno oblačno in 9 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Trzin-Črnuče. Zaprt je en pas v križišču za industrijsko cono Trzin proti Črnučam. Tudi na južni ljubljanski obvoznici se je zgodila prometna nesreča. Pred priključkom Ljubljana jug proti Kozarjam je promet oviran. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti pred Vranskim in v predoru Trojane proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Še zastoje poglejmo. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, gre za zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji in je dolg 2 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Občasno zaradi varnosti predor v smeri proti Avstriji tudi zapirajo. Zastoj je še na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Malenc proti razcepu Kozarje ter naprej na primorski avtocesti v smeri proti Vrhniki. Zastoj tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled in Izola-Strunjan. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, zato vozite zelo previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Začelo se je zbiranje podpisov za referendum proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za zakon, ki mu nasprotuje stroka, Slovenska škofovska konferenca in tudi velik del javnosti, saj gre za zakon, ki bi pomenil civilizacijsko prelomnico v naši družbi. Referendum je javno podprla tudi pisateljica, novinarka in antropologinja Milena Miklavčič. Pogovoru z njo pa lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.